Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
Moi boas, comezamos co repaso á actualidade ambiental da semana. A ADEGA reuniuse coa Xunta para trasladar a súa preocupación polas graves consecuencias dos incendios forestais deste verán e para reclamar actuacións inmediatas de prevención de erosión e de restauración ecolóxica nas zonas afectadas. A asociación puxo sobre a mesa a necesidade de intervir con urxencia en espazos naturais protexidos especialmente fráxiles, como por exemplo Teixadal de Casallo ou a contorna das lagoas glaciares de Penatrebinca, que se viron seriamente afectadas. Tamén puxo á disposición da Administración o Voluntariado Ambiental de ADEGA para colaborar nos traballos de restauración. Desde a organización insisten en que non se pode repetir a inacción doutros anos, porque a chuvia pode arrastar cinzas e sedimentos, degradar aínda máis o solo e contaminar os ríos. A ADEGA denuncia que, a pesar de que as áreas protexidas de Rede Natura ficaron especialmente danadas pola actual vaga incendiaria, a Xunta aínda non dispuxo ningunha liña de axuda para mitigar os efectos do lume sobre os hábitats e ecosistemas naturais de maior valor ecolóxico do país. As únicas liñas de subvención vixentes que atinxen parcialmente a restauración ambiental benefician exclusivamente o sector da caza. Este apoio á caza únese á falta de protección do lobo. A conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, relacionou en sede parlamentaria estas especies cos incendios forestais. Ante críticas da oposición, argumentou que ao atacar o gando ceibo reducen a súa presenza como desbrozadores naturais no monte, o que á súa vez aumenta a acumulación de biomasa e, polo tanto, o risco de lumes. O Fondo para a Protección do Lobo Ibérico solicitou formalmente á Xunta e tamén a Asturias, Cantabria e Castela e León a suspensión da caza e dos controis de lobo nas áreas afectadas polo lume. A entidade lembra que moitos hábitats foron arrasados e que obrigaron a fauna a desprazarse a zonas limítrofes que agora funcionan como refuxios. Reclaman que estas zonas sexan declaradas vedas indefinidas mentres que non se garantan as condicións adecuadas e seguras nestes hábitats e que se elabore un novo plan de recuperación da fauna afectada polos incendios forestais. Tamén no Parlamento, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, volveu defender a proposta dunha base permanente da Unidade Militar de Emerxencias en Galiza e anunciou cambios normativos para facilitar as queimas preventivas, mesmo en zonas de Rede Natura. Rueda asegurou que máis do 90% das medidas contra os incendios acordadas en 2017 están en marcha, unha afirmación que foi rebatida pola oposición. O PSDG destacou que os incendios deste ano son resultado de non aplicar ese plan de que quedase en papel mollado. O sector apícola está a ser un dos máis castigados polos incendios. Os lumes que arrasaron máis de 90.000 hectáreas en Ourense destruíron as principais fontes de alimento das abellas, o que reduce drásticamente a produción de mel. Segundo apicultoras e asociacións como Máis que Mel ou a Indicación Xeográfica Protexida Mel de Galicia, a recuperación non será posible antes de 3 anos, o que pon en risco a viabilidade de centos de explotacións. As axudas anunciadas pola Xunta son cualificadas como insuficientes e irrisorias e o sector reclama un plan de apoio realista que permita manter a actividade mentres non se recupera a flora melífera. En as rúas, a protesta contra a xestión dos lumes e contra a política forestal da Xunta manténse viva. Este domingo, día 14, terá lugar en Compostela unha manifestación nacional convocada pola plataforma Por un Monte Galego con Futuro, conformada por numerosas entidades sociais. Baixo o lema "A política forestal da Xunta quen nos queima, por un monte galego vivo e con futuro, lumes nunca máis", a mobilización pretende denunciar que os incendios supuxeron unha auténtica traxedia social, económica e ambiental e reclamar un cambio profundo nas políticas agroforestais e ambientais do goberno galego. Entre as medidas que se exixen están a creación dun servizo público de extinción, a moratoria indefinida do eucalipto, a suspensión da caza e accións urxentes de recuperación das zonas queimadas. pechamos este bloque de incendios cun dato que amosa unha das raíces do problema. Segundo un estudo de atribución ultra rápido do Consorcio Científico Internacional sobre Clima, o cambio climático fixo 40 veces máis probable e un 30% máis intensas as condicións que alimentaron os incendios na Península Ibérica. A investigación recolle como os incendios simultáneos en toda Europa están desbordando os recursos de extinción e salienta ademais a importancia do control da vexetación, máis tendo en conta o desprazamento masivo de poboación de zonas rurais ás cidades. O estudo sinala tamén que estas vagas, que antes eran excepcionais, prodúcense xa de media cada 15 anos e advirten de que se enfriar o uso de combustibles fósiles veremos cada vez máis incendios de gran intensidade imposibles de controlar cos medios actuais. Outro estudo, publicado nunha revista científica internacional, sinala directamente as grandes industrias de combustibles fósiles a cemento como responsables do aumento da frecuencia e intensidade das ondas de calor registradas nas últimas dúas décadas. Tras analizar máis de 200 ondas de calor en todo o planeta, o estudo comprobou que boa parte delas se explican polas emisións destas compañías, que intensifican e multiplican a probabilidade destes fenómenos. No caso de Galiza, dúas ondas de calor, a de 2018 e, sobre todo, a de 2022, deixaron cifras preocupantes. Só en 2022 faleceron 871 persoas pola calor extrema. O estudo vai máis alá e cuantifica a responsabilidade de compañías concretas. Repsol, coa súa refinería na Coruña, aparece no posto 52 entre as 180 maiores emisoras de gases de efecto invernadoiro. Contribuíu por si soa a máis de 50 ondas de calor en todo o mundo. A equipa investigadora lembra que estas corporacións sabían desde os anos 80 os riscos que supuña queimar combustibles fósiles, mas continuaron priorizando os seus intereses económicos. No mar, Galiza está máis preto de ampliar a súa plataforma continental en 38.500 km² logo do visto e prazo provisional das Nacións Unidas. A decisión definitiva chegará en febreiro de 2026 e permitirá ás administracións públicas exercer soberanía sobre novos recursos mariños. Entre as prioridades está localizar antigos barrís de refugallos nucleares na zona, ao tempo que persoas expertas na materia tamén lembran que a explotación de minerais ou enerxía estes fondos sería complexa e cun forte impacto ambiental. E ximos rematando, esta semana inaugurouse en Valdoviño a exposición itinerante de Adega 50 anos coidando a terra, unha mostra que percorre a traxectoria da Asociación Ecoloxista na defensa do medio ambiente galego. A presentación, guiada por Adela Figueroa, directiva da Adega, celebrouse na explanada da Casa da Cultura coa presenza do alcalde Alberto González. A exposición, que permanecerá aberta ata o 23 de outubro, está composta por varios paneis cos que Adega procura así amosar o medio século de loita ecoloxista en Galiza e animar as novas xeracións a continuar na defensa da terra. Esta mostra conta co apoio financeiro da Deputación da Coruña. Nada máis por hoxe, lembramos a mobilización deste domingo por un monte galego vivo e con futuro en Santiago de Compostela ás 12, e xa están aquí ademais as limpezas simultáneas de ríos e de praias organizadas cada ano por Adega. A de ríos terá lugar o próximo 21 de setembro e a de praias o 19 de outubro. A chamada a participar diríxese a toda a sociedade, centros de ensino, concellos, entidades e persoas particulares. Toda a información en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.